Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemie ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka. Mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramixo viridae, virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine eko se manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto, o se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après e koki ko diminuer pe ko sila ni a part sa mwana e représenter l'okonini a ko présenter la fièvre zo le ko bandobina miyoyo a ko tousser ni sou e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de bengi bambou mawana na nzoto.
Merci docteur. Kasi nlenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka nango te me to traitaka ba biloko oyo a manifeste na liboso na ye. Loko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo, pona nani kosu tokomelisa kisi, e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparan, kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami, si mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangan kopesa biso vaccin, et lobby boy il faudrait que ça mon anayo vaccin ce programme wana était ça ka vaccin na age ya 9 mois déjà donc mon akaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.